Today This Morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono di Washington DC. Apa kabar? Semoga di hari Rabu tanggal 31 Maret ini semangat Anda masih full ya untuk menyelesaikan tugas-tugas di sisa minggu ini. Nah, seperti biasa, pagi ini redaksi Voice of America sudah menyiapkan sederet berita hangat dari Indonesia dan mancanegara untuk Anda. Di antaranya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengizinkan lebih banyak penyeberangan perbatasan untuk pengiriman bantuan kemanusiaan ke Suriah.
The lives of people in Syria depend on getting urgent help.
Pemerintah memutuskan untuk mengizinkan pembelajaran tatap muka secara terbatas setelah semua pendidik dan tenaga kependidikan divaksin COVID-19.
Jadinya sekolah setelah guru-guru dan tenaga pendidiknya divaksin itu wajib memberikan pelayanan pembelajaran tatap muka terbatas dengan protokol kesehatan. Tetapi orang tua boleh memilih apakah mereka nyaman mengirim anaknya ke sekolah atau tidak.
Seperti biasa, Anda juga bisa mendengarkan siaran ini secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi nanti dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast langganan Anda. Sebelum kita kupas lebih jauh dua informasi tadi, sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America Washington DC bersama saya Metrini Giovanni. Sebuah laporan Organisasi Kesehatan Dunia WHO terkait dengan asal-usul virus corona yang menyebabkan COVID-19 membutuhkan studi lanjutan dan data lebih banyak. Dalam komentarnya yang dirilis kepada para reporter, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan, meskipun laporan itu menyajikan kajian menyeluruh dari data yang tersedia, kami belum menemukan sumber virus itu. Kata Tedros, tim WHO yang dikirim ke Tiongkok untuk menyelidiki asal-usul virus corona mengungkapkan kesulitan yang mereka hadapi ketika mengakses data mentahnya. Ia menambahkan, studi lanjutan dan lebih banyak data diperlukan untuk konfirmasi apakah virusnya disebarkan ke manusia lewat mata rantai makanan atau lewat hewan liar atau ternak. Tedros menjelaskan, sementara timnya telah menyimpulkan bahwa kebocoran laboratorium merupakan hipotesa yang kecil kemungkinannya, masalah ini butuh penyelidikan lebih jauh. Tedros mengatakan sekali lagi, sejauh itu, menyangkut WHO, semua hipotesa tetap kami perhitungkan. Pengungsi Suriah pertama yang mencalonkan diri di Parlemen Jerman menarik diri pencalonan karena perlakuan rasisme dan ancaman, kata Partai Hijau untuk Lingkungan pada hari Selasa. Tarek Alaos mengakhiri pencalonan anggota pada Majelis Rendah Parlemen atau Bundestag untuk Partai Hijau di Oberhausen, negara bagian Rhine-Westphalia Utara, karena alasan pribadi, kata partai itu dalam sebuah pernyataan. Ancaman tingkat tinggi terhadap saya, terutama bagi orang-orang yang dekat dengan saya, merupakan alasan paling penting dalam pengunduran diri saya dari pencalonan, Alaos menegaskan. Pencalonan saya itu menunjukkan struktur kuat yang dibutuhkan semua partai, proses politik dan masyarakat dalam menghadapi rasisme struktural, sekaligus membantu mereka yang terkena dampak, ia menambahkan lebih jauh. Berbicara dalam konferensi terkait Afghanistan, Presiden Ashraf Ghani menjelaskan proses tiga langkah untuk membuat, membangun, dan mempertahankan perdamaian yang menurutnya akan menghasilkan Afghanistan yang berdaulat, demokratis, bersatu, netral, dan terhubung. Konferensi Heart of Asia selama dua hari di ibu kota Tajikistan, Dushanbe, merupakan salah satu penyelenggaraan konferensi regional yang diprakarsai sebagai upaya untuk memulai proses perdamaian Afghanistan yang macet. Kedua pihak yang terlibat dalam konflik puluhan tahun itu mulai bernegosiasi pada September 2020 di ibu kota Qatar, Doha, namun belum menghasilkan kemajuan. Tahap pertama rencana Ghani itu akan melibatkan penyelesaian negosiasi politik dengan Taliban yang didukung Loya Jirga, sebuah perkumpulan tradisional yang terdiri dari tokoh-tokoh Afghanistan yang berpengaruh.
We continue to see these horrible, disgusting attacks on Asian American New Yorkers, and it's got...
Wali kota New York, Bill de Blasio, mengatakan serangan terhadap seorang perempuan Amerika keturunan Asia pada Senin sore benar-benar menjijikkan dan memalukan.
And we need everyone to be a part of this, because yesterday, I don't know if you've seen the video, but absolutely disgusting and outrageous video
Departemen Kepolisian Kota New York menyatakan perempuan itu diserang oleh seorang pria yang berulang kali menendangnya di depan para saksi yang berdiri di dekat mereka. Polisi menyatakan perempuan berusia 65 tahun itu sedang berjalan di sepanjang jalan 43 ketika seorang pria mendatangi dan menendang perutnya kemudian terjatuh ke tanah. Polisi mengatakan pria itu kemudian menginjak wajah perempuan itu beberapa kali sambil melontarkan ucapan dan kata-kata anti-Asia padanya. Beralih ke Asia. Pemimpin Hong Kong, Carrie Lam, menepis kekhawatiran bahwa perubahan pada sistem pemilu akan mempengaruhi rencana kota untuk mencapai hak pilih universal dan memungkinkan penduduk kota dapat memilih pemimpin mereka.
And I may as well say this very categorically that the central government is very sincere to give Hong Kong people so-called more democracy, that is universal suffrage.
Saya juga dengan sangat tegas menyatakan pemerintah pusat sangat tulus memberikan rakyat Hong Kong cara yang lebih demokratis, yaitu hak pilih universal, kata Lam pada hari Selasa. Pernyataan itu datang ketika Tiongkok secara drastis mengurangi jumlah kursi yang dipilih langsung di badan legislatif Hong Kong. Itu dinilai sebagai suatu kemunduran bagi gerakan demokrasi di wilayah tersebut. Perubahan itu diumumkan setelah pertemuan dua hari dari badan legislatif tertinggi Tiongkok. Proyek SpaceX yang diprakarsai Elon Musk mengalami kemunduran lagi pada hari Selasa ketika salah satu roket percobaannya mengalami malfungsi sebagai penerbangan uji coba di fasilitas perusahaan di Texas. Kecelakaan terjadi ketika prototipe SN-11 Starship berusaha melakukan pendaratan setelah melakukan pendakian normal mencapai ketinggian 12 km. Kabut tebal menghambat pandangan pengamat, akan tetapi ledakan sudah hampir pasti terjadi ketika dilaporkan semburan api dan keping-keping yang berterbangan. Elon Musk mengirim cuitan, paling tidak kawahnya ada di tempatnya. Ini ketiga kalinya sebuah roket percobaan tidak mulus mendarat atau meledak. Demikian berita dunia dari Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken pada hari Senin mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengizinkan lebih banyak penyeberangan perbatasan untuk pengiriman bantuan kemanusiaan ke Suriah, di mana diperkirakan 13,4 juta orang membutuhkan bantuan. Berikut laporannya.
Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken pada hari Senin mendesak Dewan Keamanan PBB agar mengizinkan lebih banyak penyeberangan perbatasan untuk pengiriman bantuan kemanusiaan ke Suriah, di mana diperkirakan 13,4 juta orang membutuhkan bantuan.
The lives of people in Syria depend on getting urgent help.
Kehidupan orang-orang di Suriah bergantung pada bantuan yang mendesak. Kita harus melakukan segala daya untuk membuka jalan bagi bantuan itu agar dapat menjangkau mereka dengan membuka jalur penyeberangan, bukan menutupnya. Para anggota dewan ini memiliki tugas yang harus dilakukan. Berikan otorisasi ulang pembukaan ketika penyeberangan perbatasan untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Suriah. Berhentilah mengambil bagian dalam atau berhentilah membuat berbagai alasan dengan serangan-serangan yang menutup ketiga jalur ini dan berhentilah menarget para pekerja bantuan kemanusiaan dan warga sipil Suriah yang mereka coba bantu. Jangan lagi pengiriman bantuan kemanusiaan yang menjadi tumpuan hidup jutaan warga Suriah ini dijadikan masalah politik.
Amerika Serikat adalah presiden Dewan Keamanan bulan ini dan Blinken memimpin diskusi bulanan tentang situasi kemanusiaan di Suriah yang bulan ini memasuki dekade kedua perang saudara. Pada bulan Juli mendatang, Dewan dengan anggota 15 negara itu harus memutuskan apakah akan memperbarui atau menutup satu-satunya titik penyeberangan yang masih terbuka dari Turki ke Suriah untuk mengirim bahan-bahan bantuan kemanusiaan. 1.000 truk penuh bantuan yang melintasi Bab al-Hawa setiap bulan menyediakan bantuan untuk kehidupan bagi 4 juta orang di barat laut Suriah yang berada di luar kendali pemerintah. Dalam 14 bulan terakhir, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah kehilangan 3 dari 4 penyeberangan perbatasan yang digunakan untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Suriah dari negara-negara tetangga. Karena penolakan dan halangan dari Rusia dan Tiongkok atas nama pemerintah Presiden Bashar al-Assad di Dewan Keamanan, otorisasi untuk penyeberangan tersebut tidak diperpanjang. Rusia telah mengisyaratkan bahwa negara yang memiliki hak veto di Dewan Keamanan itu tidak tertarik untuk memperbarui otorisasi penyeberangan Bab al-Hawa dan sebaliknya mendukung permintaan pemerintah Suriah agar semua bantuan didistribusikan dari Damaskus melewati garis konflik. Tetapi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan mitra-mitra bantuannya mengatakan pengiriman yang melewati garis konflik internal selama ini tidak mencukupi dan membuka pintu bagi campur tangan pemerintah mengenai kemana bantuan akan disalurkan. Pada hari Selasa ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Uni Eropa menjadi tuan rumah bersama konferensi penggalangan dana untuk Suriah dengan target mengumpulkan lebih dari 10 miliar dolar untuk berbagai upaya kemanusiaan di Suriah. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Beberapa kapal kargo besar melewati terusan Suez sehari setelah Ever Given, kapal kontainer besar yang terjebak di perairan itu selama berhari-hari, berhasil dibebaskan. Selengkapnya disampaikan oleh tim VOA.
Otoritas terusan Suez telah merilis video yang menunjukkan kapal-kapal bergerak menyusuri kanal dari utara ke selatan ketika konvoi kapal mulai melalui rute penting yang menghubungkan Laut Tengah dan Laut Merah itu. Otorita pengelola kanal mengatakan lebih dari 300 kapal yang mengangkut barang mulai dari minyak mentah hingga ternak masih menunggu giliran dalam sebuah proses yang akan membutuhkan waktu berhari-hari. Penangguhan pelayaran di terusan itu telah mengakibatkan kerugian bernilai miliaran dolar sehari dalam perdagangan maritim. Penutupan yang belum pernah terjadi sebelumnya itu telah menimbulkan kekhawatiran akan penundaan yang berkepanjangan, kekurangan barang dan kenaikan biaya bagi konsumen. Ini menambah tekanan pada industri perkapalan yang sebelumnya sudah tertekan karena pandemi virus corona. Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi Selasa menyampaikan terima kasihnya kepada para pekerja terusan Suez atas upaya mereka membebaskan kapal kargo yang terjebak di jalur terusan itu seminggu yang lalu.
Kalau fi fil mawdu' dawat, lakin ana bashkurkum mabda'iyan kada 'ala al-juhd li ta'mal.
Terima kasih. Ini hal yang sangat baik. Saya akan membahasnya nanti. Tapi pertama-tama, saya ingin berterima kasih atas upaya yang telah dilakukan dan peran Anda yang luar biasa dalam semua aspek. Ini merupakan peragaan yang hebat yang menunjukkan pengalaman dan kemampuan yang luar biasa.
Pada hari Senin, armada kapal tunda dibantu oleh arus pasang berhasil mengalihkan haluan besar kapal Ever Given dari tepi kanal yang berpasir di mana kapal itu terjebak. Kapal-kapal tunda dengan gembira membunyikan klakson ketika memandu kapal Ever Given melalui perairan itu setelah berhari-hari menarik perhatian dunia dan menjadi bahan ejekan di media sosial. Pejabat pemerintah Mesir, perusahaan asuransi, pengirim barang, dan lainnya juga menunggu rincian lebih jauh tentang penyebab Ever Given yang berukuran gedung pencakar langit itu sampai terjebak di kanal itu pada 23 Maret. Letnan Jenderal Osama Rabe, kepala otoritas terusan Suez, juga memuji upaya besar tersebut.
ولعل هذه الملحمة الوطنية ستخلد كمشهد مضيء في تاريخ قناة السويس الممتد لأكثر من 150 عاما وليس أدل على حجم الأزمة.
Peristiwa besar nasional ini mungkin akan dikenang sebagai momen gemilang dalam sejarah terusan Suez yang sudah berlangsung selama lebih dari 150 tahun.
Para pakar naik ke kapal Ever Given ketika kapal itu Selasa berlabuh di Great Bitter Lake, Mesir, tepat di utara kanal di mana kapal itu sebelumnya memblokir terusan itu. Setelah penyebab insiden itu diketahui, kemungkinan besar akan ada proses pengadilan selama bertahun-tahun untuk mengganti biaya perbaikan kapal, perbaikan kanal, dan mengganti biaya mereka yang pengiriman kargonya terganggu. Karena kapal itu dimiliki oleh perusahaan Jepang, dioperasikan oleh pengirim Taiwan, berbendera Panama, dan sekarang terjebak di Mesir, masalah itu dengan cepat menjadi sebuah drama internasional. Saya Madioni, Jimmy Manan, VOA. The Voice of America, VOA.
Dari Indonesia, pemerintah memutuskan untuk mengizinkan pembelajaran tatap muka secara terbatas setelah semua pendidik dan tenaga kependidikan divaksin COVID-19. Selengkapnya kita simak laporan dari Jakarta.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim dalam jumpa pers Selasa mengatakan, pemerintah memutuskan untuk mengizinkan pembelajaran tatap muka secara terbatas setelah semua pendidik dan tenaga kependidikan, seperti operator sekolah, petugas kebersihan, pegawai tata usaha, sudah mendapat 2 dosis suntikan vaksin COVID-19.
Jadinya sekolah setelah guru-guru dan tenaga pendidiknya divaksin, itu wajib memberikan opsi, memberikan pelayanan pembelajaran tatap muka terbatas dengan protokol kesehatan. Tetapi orang tua boleh memilih apakah mereka nyaman mengirim anaknya ke sekolah apa tidak. Jadinya ujung-ujungnya per anak keputusan ini ada di orang tua. Tetapi sekolah yang sudah divaksinasi wajib memberikan opsi tatap muka terbatas pada saat vaksinasinya sudah rampung.
Pembelajaran tatap muka itu akan dimulai pada tahun ajaran baru Juli mendatang. Namun jika terjadi kasus COVID-19 di sebuah sekolah, pembelajaran tatap muka akan dihentikan. Nadiem menjelaskan keputusan untuk memulai pembelajaran tatap muka terbatas tersebut diambil karena penutupan sekolah dan pembelajaran jarak jauh sudah berlangsung terlalu lama. Dia menambahkan penutupan sekolah ini memiliki dampak negatif terhadap kesehatan anak, pendidikan dan perkembangan, pendapatan keluarga serta perekonomian secara keseluruhan. Selain itu berdasarkan hasil penelitian dari UNICEF dan WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia, lanjut Nadiem, infeksi COVID-19 terhadap anak berumur di bawah 18 tahun memiliki gejala ringan, anak mempunyai kerentanan lebih rendah terhadap infeksi COVID-19 dibanding orang dewasa, dan anak memiliki kemungkinan kecil menularkan virus COVID-19 ketimbang orang dewasa. Lebih jauh, ia mengatakan Indonesia termasuk dalam 4 negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik yang belum melakukan pembelajaran tatap muka secara penuh, sementara 23 negara lainnya di kawasan tersebut sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka, termasuk Vietnam, Tiongkok, Kamboja, dan Laos. Pada kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mendukung keputusan untuk memulai pembelajaran tatap muka pada Juli mendatang karena menilai pendidikan yang terus berjalan merupakan investasi yang sangat penting bagi generasi dan perekonomian Indonesia di masa depan.
Baik pendidikan dan kesehatan, kedua sektor ini merupakan investasi bangsa yang besar untuk 10, 20, sampai 30 tahun ke depan. Dan saya merasa sangat mendukung agar proses pembelajaran ini bisa kembali seperti normal.
Untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini akan diberlakukan sejumlah peraturan antara lain kapasitas kelas 50% dari kondisi normal, jarak antar kursi siswa 1,5 meter, dan seluruh siswa wajib mengenakan masker serta diperiksa suhu tubuhnya setiap masuk sekolah. Sekolah dibebaskan menetapkan pembelajaran tatap muka dilakukan 2 atau 3 hari tiap pekan. Komisioner Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Retno Listiarti, meminta ada pemantauan di lapangan untuk memastikan kesiapan sekolah dan daerah untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Sumbangan serta ikrar untuk memberi sumbangan bagi warga Amerika keturunan Asia dan Kepulauan Pasifik melonjak sejak penembakan di Atlanta 16 Maret lalu, yang menewaskan 8 orang, termasuk 6 perempuan keturunan Asia. Peristiwa itu menimbulkan sorotan khusus tentang kasus kekerasan terhadap orang Amerika berdarah Asia. Sekitar 24 juta dolar telah dijanjikan akan digalang untuk kelompok atau kegiatan advokasi warga Asia oleh hampir 30 penggalang dana setelah penembakan itu. Menurut analisa awal yang disebarkan oleh kelompok penelitian filantropi Candid kepada kantor berita Associated Press. Sebagai perbandingan, sebelum penembakan terjadi hanya terdapat sumbangan sebesar 595 ribu dolar tahun ini. Sementara selama tahun 2020, data terbaru Candid mencatat sekitar 54 juta dolar ditujukan bagi kelompok atau gerakan Asia Amerika. Analisis Candid itu tidak termasuk sumbangan kecil yang diberikan kepada organisasi atau sumbangan lain yang diberikan langsung kepada keluarga korban. Kebanyakan merupakan komitmen perusahaan dengan sumbangan di bawah 500 ribu dolar. Donor terbesar datang dari perusahaan telekomunikasi Verizon sebesar 15 juta dolar, di mana 5 juta dolar diberikan kepada kelompok hak-hak sipil, di antaranya kelompok advokasi Dewan Nasional Asia Pasifik Amerika, serta Kamar Dagang dan Kewirausahaan Amerika Serikat yang mendukung kepentingan bisnis warga Amerika keturunan Asia dan Kepulauan Pasifik. Beberapa di antaranya termasuk PlayStation, Tarte Cosmetics, dan Sephora yang mengatakan mereka akan memberi bantuan keuangan tetapi belum menentukan berapa banyak. Untuk Puspita Sariwati, saya Rifan Duyastono, VOA. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto awal pekan ini melawat ke Jepang guna memperkuat hubungan bilateral. Fathiah Wardah melaporkannya dari Jakarta.
Dalam jumpa pers yang digelar secara virtual dari Tokyo usai pertemuan 2+2 Selasa, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan Jepang telah menjadi mitra strategis Indonesia sejak 2006. Jepang juga merupakan mitra penting Indonesia di bidang ekonomi.
Tahun 2020, Jepang merupakan investor keempat terbesar di Indonesia setelah Singapura, RRT, dan Hong Kong. Dan pada tahun 2018, Jepang bahkan menjadi investor kedua setelah Singapura.
Di bidang ketahanan kesehatan, lanjut Retno, ada perkembangan terhadap sejumlah nota kesepahaman yang telah ditandatangani Indonesia dan Jepang. Di antaranya kerjasama riset, pengembangan, dan penguatan vaksin antara Institut Teknologi Bandung dan Universitas Osaka. Jepang juga memberikan hibah peralatan kesehatan termasuk mobil Sinar X. Selain itu, Jepang memberikan dukungan untuk membangun cold chain vaksin senilai 41 juta US dollar kepada beberapa negara di Asia Pasifik termasuk Indonesia. Dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Jepang, Motegi Toshimitsu, Retno secara khusus mendorong penguatan kerjasama dengan Jepang untuk penguatan pengelolaan vaksinasi dan laboratorium, baik untuk COVID-19 atau penyakit menular lainnya. Di bidang investasi, Retno memuji rencana ekspansi perusahaan otomotif Jepang seperti Toyota, Mitsubishi, Honda, dan Suzuki di Indonesia. Retno juga mendorong relokasi perusahaan Jepang ke Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai pusat produk-produk Jepang di kawasan seperti otomotif, petrokimia, dan industri kaos kaki. Terkait krisis di Myanmar, menurut Retno, Indonesia dan Jepang memiliki keprihatinan yang sama melihat memburuknya situasi di negara itu. Pengamat hubungan internasional dari Universitas Paramadina, Teku Reza Shah, mengatakan masih banyak item dalam kemitraan strategis dengan Jepang yang belum dipenuhi. Selain itu, Jepang belum membuat komitmen untuk pembangunan pulau terluar, terutama di Natuna. Menurut Reza Shah, pemerintah Indonesia kemungkinan akan memberikan kepada Jepang untuk melaksanakan proyek rel ganda jalur kereta Jakarta-Surabaya, sebab Jepang sudah dikecewakan karena proyek kereta cepat Jakarta-Bandung diberikan kepada Cina, meski desainnya dibuat oleh negara matahari terbit itu.
Kita juga sedang membahas sekarang dengan Jepang urusan pabrik otomotif Jepang di Indonesia dengan bahan litium. Kemudian kita juga sedang punya harapan dengan Jepang untuk mengimbangi perilaku China di Laut Cina Selatan, di mana baru-baru ini sudah ada kesepahaman antara Menhan kita dan Menhan Jepang tentang kerjasama Coast Guard.
Selain itu, Retno bersama Prabowo juga melakukan kunjungan kehormatan kepada Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga. Dalam pertemuan dengan Suga, Retno dan Prabowo menyampaikan pesan dari Presiden Joko Widodo tentang pentingnya bagi kedua negara untuk terus menindaklanjuti kerjasama yang sudah dibahas saat lawatan Suga ke Indonesia termasuk di bidang investasi. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih menyimak VOA This Morning. Mendongeng adalah bentuk pengajaran tertua. Melalui dongeng, komunitas dongeng percaya anak-anak akan tumbuh menjadi karakter yang dibutuhkan untuk membantu mengatasi berbagai isu global, termasuk masalah diskriminasi yang semakin mencuat belakangan ini. Berikut laporan VOA selengkapnya.
Kalau kita menginginkan anak yang pintar, berdongeng atau bacakan cerita kepada mereka. Kalau kita menginginkan anak yang bernas, berdongenglah atau bacakan mereka lebih banyak cerita. Emanuela Mila percaya betul pada kata-kata Albert Einstein tersebut. Itu sebabnya ia membentuk komunitas rumah dongeng pelangi atau RDP pada 2010. Tetapi ia percaya manfaat dongeng atau membacakan cerita kepada anak jauh lebih besar daripada apa yang diyakini Einstein. Misalnya, untuk memperkenalkan keragaman.
Cerita itu kan sangat universal. Dongeng itu atau cerita itu menjadi kayak media atau kesempatan kita sebagai orang dewasa untuk menyampaikan sesuatu yang mungkin update juga di masa sekarang. Komunitas kita tuh sering banget bikin acara tentang berbeda itu indah.
Susan Bachtiar sependapat dengan Mila. Artis dan fotomodel ini mengungkapkan, sejak Tristan Van Tongeren masih kecil, ia selalu membacakan cerita dan mendongeng. Ia melakukan itu tanpa peduli apakah anaknya mengerti atau tidak. Dari pengalaman, ia menyadari anaknya mengerti.
Pada dasarnya, semua anak pasti ngerti kok.
Pendiri komunitas Ayo Dongeng Indonesia, Ayodi, dan beberapa komunitas yang tujuannya menghidupkan dongeng, Muhammad Aryo Farid Zidni alias Ayo, mengatakan,
setiap dongeng itu memang memiliki pesan, tapi dongeng yang baik itu pesannya itu tersirat. Jadi bukan sifatnya seperti ceramah.
AYODI dibentuk pada 2011 dan mulai menggelar Festival Dongeng Internasional Indonesia mulai 2013. Dikaitkan Hari Dongeng Sedunia tiap 20 Maret. Dari acara tahunan itu, Ayo mengingatkan, dongeng tidak identik anak-anak. Yang justru datang ke acara festival itu dan juga kegiatan AYODI lainnya, kata Ayo, justru lebih banyak remaja dan orang dewasa.
Di luar Indonesia, di Amerika malah kebanyakan, festival-festival dongeng itu malah kebanyakan yang datang adalah remaja-remaja dewasa dan senior citizen. Jadi kadang mereka bikin segmen khusus untuk family, untuk anak-anak. Kalau enggak, yang datang mostly adalah orang dewasa.
Kiprah komunitas dongeng menyisipkan pesan dalam dongeng, bahkan mencontohkan solusi atas isu-isu dalam masyarakat, menarik perhatian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mereka meminta AYODI membantu kampanye anti-diskriminasi, toleransi beragama, dan anti-kekerasan seksual. AYO sedang meriset dongeng-dongeng Nusantara yang terkait pesan tersebut.
Kemudian dari cerita rakyat itu dicari value yang berdekatan, kemudian value itu yang jadi fokus dengan tiga kampanye itu. Satu cerita yang everlast, yang selalu didengar, itu ternyata banyak value-nya.
Mendongeng adalah bentuk pengajaran tertua. Dari pengalaman Susan, Mila, dan Ayo, dongeng mampu membentuk seseorang menjadi karakter yang dibutuhkan untuk menawarkan solusi bagi isu-isu lokal maupun global. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Para pejabat baru-baru ini mengatakan Departemen Kepolisian New York akan meningkatkan layanan dan patrolinya di komunitas Asia, termasuk penggunaan petugas yang menyamar di tengah lonjakan kejahatan rasial anti-Asia. Selengkapnya disampaikan oleh tim VOA.
Departemen Kepolisian New York mengerahkan petugas yang menyamar ke daerah Chinatown dan daerah lain yang memiliki banyak penduduk Asia dalam upaya untuk mencegah dan mengatasi serangan, kata Komisaris Polisi Dermot Shih pada konferensi pers Kamis lalu. Petugas yang menyamar sedang dilatih dan mulai berpatroli pada akhir pekan, kata Kepala Departemen Rodney Harrison. Ia mengatakan, tambahan satuan tugas itu, tim yang tangguh tetapi menolak memberikan jumlah polisi yang dikerahkan yang semuanya adalah keturunan Asia. Si juga memberikan peringatan kepada orang yang berniat melakukan serangan.
The next person you target, whether it's through speech, menacing activity, or anything else, walking along a sidewalk or on a train platform, maybe a plainclothes New York City police officer. So think twice.
Orang berikutnya yang Anda targetkan, apakah itu melalui ucapan, aktivitas mengancam, atau apapun, dan berjalan di sepanjang trotoar atau di peron kereta, mungkin adalah petugas polisi New York City berpakaian preman. Jadi camkan itu.
NYPD juga menambah dua detektif ke gugus tugas kejahatan rasial, mengadakan forum komunitas di lingkungan Asia, termasuk Flushing, Queens, dan Sunset Park, Brooklyn, serta menyediakan poster dan pamflet yang dicetak dalam bahasa Mandarin, Korea, dan bahasa lain bagi bisnis dan penduduk. Xi juga mengumumkan di Inspektur Tommy Eng sebagai pemimpin baru Satuan Tugas Kejahatan Kebencian Asia, menggantikan Wakil Inspektur Stuart Liu yang pensiun. Wakil Inspektur Jessica Corey, Komandan Satuan Tugas Kejahatan Kebencian di Departemen itu mengatakan, NYPD telah mencatat 26 insiden anti-Asia tahun ini, termasuk 12 serangan dibandingkan dengan 8 insiden pada tahun lalu yang didasari oleh tuduhan keliru terkait pandemi virus corona. Corey juga mengumumkan perubahan dalam sistem 911 di New York untuk membantu melaporkan serangan anti-Asia.
We are asking that anyone who calls 911 and does not speak English, that they only need to know and say one word, the English word that identifies the language that they speak. So if they call 911, what we want them to do is say Cantonese, Mandarin, Fukienese, Korean, or any other language that's the language that they speak.
Kami meminta siapapun yang menelpon 911 dan tidak berbahasa Inggris bahwa mereka hanya perlu tahu dan mengucapkan satu kata. Kata dalam bahasa Inggris yang menyebut bahasa yang mereka gunakan. Jadi jika mereka menelpon 911, kami ingin mereka mengatakan bahasa Kanton, Mandarin, Fujian, Korea, atau bahasa lain apapun yang mereka gunakan.
Corey menjelaskan penelpon harus menunggu sebentar, sementara operator menghubungkan panggilan itu pada seseorang yang mengerti bahasa mereka. Saya Madioni, Jimmy Manan, VOA.
Masih di VOA This Morning bersama saya Rifan Wiastono. Siaran ini diproduksi Erna Wiasih, Jimmy Manan, dan Puspita Sariwati. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.